Αγαπημένα μας παιδιά, καλή σας μέρα. Η εκπομπούλα μας είναι πάλι μαζί σας για να μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κάθε εβδομάδα επικοινωνούμε μαζί σας και πιο πολύ όταν σας ακούμε ή σας βλέπουμε στον δρόμο και μας λέτε πολύ γλυκά λογάκια. Χαιρόμαστε να επικοινωνούμε μαζί σας. Λοιπόν, σήμερα παιδιά θα μιλήσουμε για κάποιο παιδί που δεν ήταν και τόσο καλό. Είναι ο άσωτος ιός. Ίσως πολλές φορές το έχετε ακούσει αυτή τη λέξη, ο άσωτος ιός. Να δούμε τι σημαίνει αυτή η λέξη σήμερα και να καταλάβετε όλη την ιστορία. Μήπως έχετε δει ποτέ πατέρα να κλαίει? Συνήθως η μητέρα κλαίει γιατί συγκινείται ευκολότερα. Μπορεί όμως ο πατέρας να κλάψει. Αν πεθάνει ας πούμε το παιδί του, δεν θα κλάψει? Φυσικά. Έτσι είναι. Ας φαίνεται σκληρός ο πατέρας. Δεν είναι. Απλώς συγκρατείται και δεν ξεσπάει σε δάκρυα όπως η μητέρα. Άμα όμως πεθάνει το παιδί του, τον πόνο ενός πατέρα θα δούμε λοιπόν στη σημερινή μας ιστορία. Γιατί πονούσε? Μήπως είχε πεθάνει το παιδί του? Ας δούμε. Ένας πατέρας θλιμμένος καθόταν στο παραθύρι του σπιτιού του και αγνάντευε το σούρουπο πέρα μακριά. Είχε το κεφάλι ακουμπισμένο στις παλάμες. Στο πρόσωπό του ήταν βαθιά χαραγμένη η θλίψη. Τα μάτια του ήταν υγρά από το κλάμα. Προσπαθούμε να μαντέψουμε το λόγο της στενοχώριας του. Τον ακούμε κάπου-κάπου, βαθιά να αναστενάζει και να μονολογεί. «Καημένο παιδί μου, καημένο παιδί». Μα τι συνέβαινε ακριβώς? Γιατί ο πλούσιος αυτός πατέρας, που στη διάθεσή του είχε εκτάσεις απέραντες και τον υπηρετούσαν τόσοι άνθρωποι και διέθετε τόσα πλούτη, γιατί βυθίστηκε στον πόνο? Κάποιος καινούριος αναστεναγμός μας βοηθάει να καταλάβουμε. «Γιατί παιδί μου, γιατί μου το έκανες αυτό? Τι σου στέρισα? Τι θα απογίνω χωρίς εσένα?» Ήταν θλιμμένος γιατί είχε χάσει το παιδί του, ένα από τα δυο του παιδιά. Ο μικρότερος γιος εγκατέλειψε το σπίτι. Φαινόταν ζωηρός από μικρός. Άτακτος και ανήσυχος, δημιουργούσε πάντοτε ζητήματα. Σαν μεγάλωσε λίγο, αντάρτεψε. Το σπίτι του πατέρα δεν τον χωρούσε. Η πατρική αγάπη του φαινόταν σκλαβιά. Οι διάφοροι φίλοι του όλο και τον ξημιάλιζαν. Μια σκέψη του ήρθε μια νύχτα που κοιμόταν. Μια σκέψη σκοτεινή που του άρεσε όμως πολύ και τον ικανοποιούσε. «Θα φύγω. Θα φύγω από το σπίτι μου». Μέρες τώρα τον βασάνιζε αυτή η σκέψη. «Θα φύγω, θα φύγω, θα φύγω». Και έπλαθε όνειρα πολλά με το μυαλό του. «Θα φύγω και θα είμαι μόνος, ελεύθερος, μακριά από τα μάτια του πατέρα. Θα κάνω ό,τι θέλω». Και ήρθε η ώρα να πραγματοποιήσει αυτή τη σκέψη. Άνοιγε εκείνο το πρωινό απότομα την πόρτα του πατέρα και με αυθάδεια του λέει: «Μπρος πατέρα, έφτασε η ώρα, δώσ' μου το μερτικό μου». «Μπρος, τι κάθεσαι, δώσ' μου το μερίδιό μου γιατί φεύγω. Θέλω το μερίδιό μου». «Παιδί μου, τι είναι αυτά που ακούω? Παιδί μου, το σκέφτηκες καλά αυτό που πας να κάνεις? Παιδί μου, λυπήσουμε, δεν θα αντέξω σε ένα τέτοιο χωρισμό». «Άστα τα λόγια αυτά και κατέβαινε. Τα δάκρυά σου δεν με συγκινούν. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω εδώ μέσα. Θα πάω να ζήσω σε χώρα μακρινή μόνος μου. Θέλω να είμαι ελεύθερος». «Πάρ' το παιδί μου, αυτά που σου ανήκουν. Να μην ξεχνάς πως με πληγώνεις με αυτό που κάνεις. Και μην ξεχνάς ακόμα πως ο πατέρας σου ποτέ δεν θα σε ξεχάσει». «Δεν θέλω να ακούω τέτοιες κουταμάρες, δεν με νοιάζει τι θα κάνεις. Εγώ θέλω να φύγω. Ας κάνουμε όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να καταλάβετε πως αυτός ο πατέρας έγινε ένα θυμιατήρι προσευχής πραγματικά. Τα λόγια του τραγουδιού μας είναι «Θυμιατήρια προσευχής γύρω μου θωρώ, θυμιατήρια προσευχής σε εκκλησιές θωρώ. Ο ψυχή μου μην αργείς θυμιατήρι και εσύ να γεννείς, να ευωδιάζει το λιβάνι, να πυρώνουν οι πόθοι και στα ύψη να ανεβαίνει της λατρείας ο καπνός. Λαχταρώ, ο Θεέ, να μιλήσω σε σέ, στους σταυρούς σου, να γύρω τον ίσκιο, να γεννείς το λιμάνι για με, λατρευτέ, να γεννείς η χαρά μου και το αγαλίαμά μου. Ο Θεέ, σε παρακαλώ, για τον κόσμο μας και για την εποχή μας, για τα νιάτα που αργοπεθαίνουν, για τα γυρατιά που ζουν στη μοναξιά, για τα παιδιά μας που γέρασαν στις αμαρτίες στη βρωμιά». Και νάτος τώρα, καλά μου παιδιά, φεύγει. Το ξεμυαλισμένο παλικάρι αρπάζει τα λεφτά που του δώσε ο πατέρας. Δασκελίζει το κατώφλι της εξωτερικής πόρτας και χοροπηδώντας απομακρύνεται από το σπίτι του πατέρα. Κάπου γυρνά. Ρίχνει πεταχτές ματιές στο σπίτι του πατέρα και χαμογελά από χαρά γιατί επιτέλους τα κατάφερε να βγει και να είναι ελεύθερος. «Γεια σου, γεροπατέρα», μονολογεί σαρκαστικά. «Δεν μπορείς πια να μου κάνεις τίποτε». Σε λίγο είχε απομακρυνθεί από το σπίτι. Ταξιδεύοντας ήρθε σε χώρα μακρινή που δεν μπορούσε να τον βρει ο πατέρας. Κι ούτε υπήρχε γνωστός για να τον δει. Λεφτά πολλά στις τσέπες του. Άρχισε τότε τις διασκεδάσεις και τα γλέντια. Μεγάλη και γλυκιά ζωή έκανε. Δεν πέρασαν πολλές μέρες και το μυρίστηκαν οι επιτίδιοι. Τότε ένα σωρό φίλοι γύρω του. «Γεια σου, καλό παιδό, εσένα θέλουμε. Είσαι όποιο λεβέντης. Στην υγειά σου λοιπόν». Και εκείνος όλο και κερνούσε τους φίλους του και μαζί τους περνούσε τις νύχτες με χορούς και με τραγούδια, με μεθύσια και με αμαρτωλές διασκεδάσεις. Πόσο κράτησε αυτό το πανηγύρι? Αρκετό καιρό. Όσο μέσα στις τσέπες του υπήρχαν λεφτά από την πατρική περιουσία. Όλο αυτό τον καιρό ούτε σκέψη για δουλειά. Κοιμόταν τη μέρα και διασκέδαζε τη νύχτα. Μεθυσμένος από το βρωμερό κρασί της αμαρτίας, δεν μπορούσε να καταλάβει τι έκανε. Και οι φίλοι όλο και τον κολάκευαν. Μια μέρα ξύπνησε μονάχος. Κοιτάζει δεξιά, κοιτάζει αριστερά, περιμένει να έρθει κανένας από τους φίλους του, μα τίποτε. «Πάμε τώρα», είχαν πει οι φίλοι του τη νύχτα εκείνη. «Πάμε, άστε τον τώρα, είναι μπατήρης πια, ούτε φράγκο δεν έχει στην τσέπη του. Πάμε να φύγουμε, μέχρι τώρα ήταν καλό κορόιδο, τώρα δεν μας κάνει πια». Και ο άσωτος Υιός έμεινε μονάχος, μακριά από τον πατέρα, χωρίς λεφτά, χωρίς φίλους, χωρίς γνωστούς, χωρίς τίποτε. «Τώρα, τι θα κάνω τώρα?» αναλογίστηκε ενώ η πείνα τον θέριζε. «Πεινώ. Ένα κομμάτι ψωμί κανένας δεν θα μου δώσει. Κανένας». Και γύρναγε στους δρόμους ζητιανεύοντας. «Ποιος όμως να του δώσει?» «Ε, παλικάρι, τι ψάχνεις?» γυρνώντας τους δρόμους. «Θέλεις να φας?» «Έλα, κάτι γουρούνια έχω που θέλουν βόσκιμα. Έλα να τα βοσκάς, να τρως κι εσύ από αυτά που τρώνε τα γουρούνια. Έλα λοιπόν». Κάποιος που τρέφε γουρούνια τον καλούσε. Τον κοίταξε απολυθωμένος ο άσωτος Υιός. Τα μάτια του είχαν βαθουλώσει από την πείνα. Μόλις στεκόταν. Τι να έκανε? Ακολούθησε αυτό τον άγνωστο. Τον οδήγησε έξω στους αγρούς, σε βρώμικα βοσκοτόπια, όπου βόσκανε τα γουρούνια, που ήταν απαγορευμένο είδος για τους Ισραηλίτες. «Τούτη είναι η δουλειά σου», του είπε. «Να και τα χαρούπια σου. Από αυτά τρώνε τα γουρούνια, από αυτά να τρως κι εσύ. Κάτσε λοιπόν και βόσκα». Χειροβοσκός κατάντησε λοιπόν το πριγκιπόπουλο, παιδιά μου. Πάνε οι λαμπρές στολές, πάνε τα μεγαλεία του, πάνε οι διασκεδάσεις, πάνε όλα. Εκεί στη λασπουριά, ελεϊνός χειροβοσκός το επαναστατημένο πριγκιπόπουλο. Να σταθούμε όμως για να ακούσουμε το κάλεσμα που μας δίνει το τραγουδάκι των χριστιανικών μαθητικών ομάδων «Σκυταλοδρόμοι». Για ακούστε τι θα του λέγανε. «Σε πίκραναν πολύ στο στίβο της ζωής. Η άγνοια σε κράτησε μακριά μας. Στο ψέμα, αν ψάχνεις την αλήθεια, δεν θα βρεις. Άκουσε τους ψιθύρους της καρδιάς μας. Έλα μαζί μας σε ένα άλλο στίβο. Δώσε τη ζωή σου στο Χριστό. Έλα, αδελφές, της αρετής στο στίβο. Χάριζε καρδιές στον ουρανό. Σκυταλοδρόμοι αγάπης θα είμαστε αθλητές. Στα άστρα τα ψηλά ιδανικά μας. Του έργου του Χριστού εμείς συνεχιστές, θα κάνουμε για πάντα σύνθημά μας».
Σε πίκραναν πολύ στο στίβο της ζωής, η αγνία σε κράτησε μακριά μας. Στο ψέμα ψάχνεις την αλήθεια δεν θα βρεις. Άκουσε τους ψιθύρους της καρδιάς μας. Στο ψέμα ψάχνεις την αλήθεια δεν θα βρεις. Άκουσε τους ψιθύρους της καρδιάς μας. Έλα μαζί μας σε ένα άλλο στίβο. Δώσε την ψυχή σου στο Χριστό. Έλα, αδελφές, της αρετής στο στίβο. Χάριζε καρδιές στον ουρανό. Έλα. μαζί μας ένα άλλο στίβο. Δώσε την ψυχή σου στο Χριστό. Έλα αδερφέ στη σαρετή στο στίβο. Χαρίζε καρδιές στον ουρανό. Αγάπης θα είμαστε αθλητές στα στράτα ψηλά ιδανικά μας. Του έργου του Χριστού εμείς συνεχιστές θα έχουμε για πάντα σύνθημά μας. Του έργου του Χριστού εμείς συνεχιστές θα έχουμε για πάντα σύνθημά μας. Έλα μαζί μας ένα άλλο στίβο. Δώσε την ψυχή σου στο Χριστό. Έλα αδερφέ στη σαρετή στο στίβο. Χαρίζε καρδιές στον ουρανό. Έλα μαζί μας ένα άλλο στίβο. Δώσε την ψυχή σου στο Χριστό. Έλα αδερφέ στη σαρετή στο στίβο. Χαρίζε καρδιές στον ουρανό. Έλα μαζί μας ένα άλλο στίβο. Δώσε την ψυχή σου στο Χριστό. Έλα αδερφέ στη σαρετή στο στίβο. Χάριζε καρδιές στον ουρανό.
Έτσι λοιπόν παιδιά μου, πέρασε καιρό στην άθλια αυτή δουλειά που βρήκε. Η πείνα του μεγάλη. Δεν χόρτενε με τα χαρούπια των γουρουνιών. Μια μέρα ξύπνησε κάπως διαφορετικός. Κάθεσε μια πέτρα και άρχισε να συλλογιέται. Τα μάτια του βούρκωσαν. Άρχισε να κλαίει. Σκέπασε με τις παλάμες του το πρόσωπό του. Θυμήθηκε τα παλιά. Μονολογεί. Πω, πώς κατάντησα έτσι. Τόσοι και τόσοι υπηρέτες του πατέρα μου καλοπερνάνε και ζουν ευχάριστα μες στο πατρικό μου σπίτι. Κι εγώ πεθαίνω από την πείνα. Τι έκανα? Κι έτσι, μονολογώντας και κλαίγοντας, του ήρθε η απόφαση. Τινάχτηκε πάνω, έβγαλε φωνή και είπε: «Θα πάω. Θα σηκωθώ να πάω. Θα γυρίσω στον πατέρα μου. Έφτεξα. Έφτεξα πολύ. Θα του ζητήσω συγγνώμη. Θα του πω καθαρά πως αμάρτησα. Θα με διώξει?» «Όχι, όχι, πατέρας είναι. Δεν μπορεί να με διώξει. Επιτέλους, ας μη με δεχτεί για παιδί του. Ας με δεχτεί σαν έναν υπηρέτη του. Καλύτερα υπηρέτη στο παλάτι του πατέρα μου, παρά εδώ χειροβοσκός. Θα πάω.» Ας δούμε όμως παιδιά, τη στιγμή που τα έλεγε τα λόγια αυτά ο άσωτος γιος, τι γινόταν στο σπίτι. Ο πατέρας ο καημένος, ύστερα από το χαμό του μικρού γιού του, έπεσε σε βαθιά θλίψη. Κάθε μέρα έκλαιγε για την απομάκρυνσή του. Ήξερε σε ποια χάλια θα είχε καταντήσει και κάθε μέρα μονολογούσε και έλεγε: «Παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό? Άφησες το παλάτι του πατέρα σου που ήταν δικό σου παλάτι και πήγες πού? Στα ξένα, στην αμαρτία, στη δυστυχία, παιδί μου.» Και λέγοντας αυτά βούρκωναν τα μάτια του και μέσα του κρυβόταν μια μυστική ελπίδα. «Δεν μπορεί. Μια μέρα θα γυρίσει. Πού θα πάει? Θα δυστυχήσει. Θα μετανιώσει. Θα θυμηθεί πως τον αγαπώ. Θα γυρίσει. Και η ελπίδα αυτή τον έκανε κάθε μέρα να βγαίνει στον δρόμο και να γναντεύει μακριά. Κάθε φορά που βλέπε διαβάτη να προβάλλει, από μακριά χτυπούσε δυνατά η καρδιά του. «Αυτός είναι», έλεγε. Για να απογοητευτεί ύστερα από λίγο. Πολλές φορές αγνάντεψε. Αγνάντεψε και μια ακόμη μέρα. Μα τούτη τη μέρα, τι είναι τούτο? Βάζει τα χέρια του στο μέτωπο και γναντεύει πιο προσεκτικά. Σε λίγο ένα αναφωνητό βγαίνει από το στόμα του. Σαν τρελός από χαρά φωνάζει. «Παιδί μου, το παιδί μου ήρθε!» Ήταν πράγματι το παιδί του. Το άσωτο αγόρι που είχε πάρει την απόφαση να επιστρέψει. Κουρελιασμένο, βρώμικο, πληγιασμένο, σκελετωμένο. Και τι με τούτο? Ο πατέρας μπορεί να διακρίνει κάτω από τα κουρέλια και τις πληγές στην ψυχή του παιδιού του. Το βλέπει να έρχεται με βήμα αργό από την κούραση και από την τροπή. Μα τρέχει αυτός. Τι κι αν είναι γέρος, τρέχει. Τον πλησιάζει και απλώνει την αγκαλιά του και τον σφίγγει μέσα. Και τον φιλά και κλαίει από χαρά. «Παιδί μου, παιδί μου!» Δεν μπορεί εκείνη την ώρα να πει άλλες λέξεις. «Και ο γιος?» Λυγίζουν τα γόνατά του, πέφτει μπροστά του, του φιλά τα πόδια και με αναφιλητά μετανοίας του λέει: «Πατέρα, αμάρτησα, το ξέρω. Αμάρτησα σε σένα και στο Θεό. Δεν μπορώ. Δεν πρέπει να ονομάζομαι παιδί σου. Κάνε με σαν ένα από τους υπηρέτες σου. Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου. Σήκω, παιδί μου. Μην κλαις. Σήκω πάνω. Είσαι παιδί μου». Και η προσταγή δίνεται αμέσως στους υπηρέτες που τρέξαν να δούνε τη συγκινητική σκηνή. «Μπρος, φέρτε στολή λαμπρή, τη στολή που φορούσε πρώτα, και ντύστε τον. Και φέρτε το χρυσό το δαχτυλίδι και βάλτε το στο χέρι του. Και φέρτε και τα ωραία υποδήματα και βάλτε τα στα πόδια του. Και πάρτε και το μοσχάρι το σιτευτό που έχουμε και σφάξτε το. Και ετοιμάστε πανηγύρι, καλέστε όλο τον κόσμο. Πρέπει όλοι να χαρούμε και να πανηγυρίσουμε. Το παιδί μου, αυτό που το είχαμε για χαμένο βρέθηκε. Το είχαμε για νεκρό και τώρα ζει». Όμως και το πολύ ωραίο τραγούδι που αναφέρεται στην αγάπη του Χριστού, ακριβώς αυτό το κάλεσμα, παιδιά, καλή. Έλα στην αγάπη του Χριστού να χαρείς τα αλήθεια τη ζωή σου. Έλα τη χαρά του νικητού να γευτείς με όλη την ψυχή σου. Έλα στην αγάπη του Χριστού. Ήρθε η ώρα, η ευλογημένη. Έχεις τις αγκάλες ανοιχτές. Έτοιμος αυτός, σε περιμένει. Έλα, μην αργείς ούτε στιγμή. Σπάσε του κακού την αλυσίδα. Πέτα σαν το λεύτερο πουλί στου φωτός την άφθαρτη πατρίδα.
Thank you.
Έτσι λοιπόν, παιδιά, λαμπρό πανηγύρι άρχισε στο σπίτι αυτό. Όπως γίνεται πάντα στον ουρανό, για καθέναν από μας που αληθινά μετανοεί. Τραγούδια, μουσικές, χαρές. Όμορφη γιορτή. Πρωτόφαντη για το σπίτι του πατέρα. Μα κάποιος έλειπε την ώρα εκείνη. Έλειπε ο μεγαλύτερος αδελφός. Βρισκόταν στα κτήματα. Σαν ήρθε το βράδυ και βλέπει τέτοιο γλέντι και ακούει τραγούδια και χαρές, παραξενεύτηκε. Όμωσε. «Τι συμβαίνει?» ρωτά έναν υπηρέτη. Και εκείνος με χαρά του απαντά. «Ήρθε ο αδερφός σου και ο πατέρας σου από τη μεγάλη του χαρά έσφαξε το μοσχαρί το σιτευτό». «Ο αδερφός μου, γι' αυτόν όλα αυτά, δεν μπαίνω μέσα». Μια σκιά έπεσε πάνω στη χαρούμενη ατμόσφαιρα από τη συμπεριφορά του μεγαλύτερου γιου. Ο πατέρας αφήνει για λίγο το τραπέζι και βγαίνει έξω. «Παιδί μου», του λέει, «έλα μέσα, ήρθε ο αδερφός σου». «Ποιος αδελφός μου?» «Αυτός που φέγε τα λεφτά σου με τις αμαρτωλές διασκεδάσεις και τώρα εσύ έσφαξες γι' αυτόν το μοσχάρι το σιτευτό. Και μένα τόσα χρόνια σου δουλεύω και ένα κατσικάκι δεν μου έδωσες να διασκεδάσω με τους φίλους μου». «Παιδί μου, σκέψου καλύτερα. Σύ κοντά μου δεν ήσουν τόσα χρόνια. Τα δικά μου δεν είναι και δικά σου. Ο αδερφός σου ήταν χαμένος και βρέθηκε. Και σαν πεθαμένο τον είχαμε και αναστήθηκε. Έπρεπε να χαρείς και εσύ μαζί με μας, όπως χάρηκαν όλοι που τον ξανάδα, τον Άσο τον ιό». Όμως, παιδιά μου, να δούμε λίγο, γιατί άραγε αυτός ο αδερφός να φέρθηκε έτσι. Μήπως δεν είχε μάθει να συγχωρεί? Να το συζητήσουμε λίγο μετά. Πρώτα όμως, να ακούσετε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που θα σας δυναμώσει στον αγώνα σας. Το τραγουδάκι λέγεται «Ισχυρή με το σταυρό». «Ισχυρή με το σταυρό, αίτητη, ισχυρή με το σταυρό, αδούλωτη. Θα τραβήξουμε μπροστά και θα ανοίξουμε φτερά για να φτάσουμε αγνάντια στον ήλιο. Στο σταυρό σου πόθησα γλυκέ Ναζαρινέ, της καρδιάς να αφήσω την αμφόρα. Είναι γεμάτη μοίρα, λατρευτέ, που τα σύναξα για σε, μόνο για σε, στις ψυχής μου την κρυμμένη άγνωστη χώρα. Δε φοβάμαι τον εχθρό, δε φοβάμαι. Ισχυρός με το σταυρό, δε φοβάμαι. Θε να φτάσω στην κορφή, όπου θαύρω τη ζωή, τη ζωή την αιώνια». Ξέρετε, παιδιά, όλοι σας, η ιστορία αυτή που είπαμε είναι γνωστή και σαν παραβολή του Ασώτου. Η Εκκλησία δίνει τόση σημασία σε αυτήν, ώστε αφιερώνει σε αυτή τη δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου. Είναι από τις πιο υπέροχες παραβολές. Αν επιτρέπετε να συγκρίνουμε τις παραβολές του Χριστού, μπορούμε να πούμε ότι είναι η σπουδαιότερη. Μέσα σε αυτήν κρύβεται όλη η αγάπη του Θεού Πατέρα. Και άλλη φορά είπαμε πως πίσω από τα πρόσωπα και τα γεγονότα μιας παραβολής κρύβονται μεγάλες αλήθειες. Λοιπόν, ο πατέρας της παραβολής ποιο νομίζετε ότι συμβολίζει? Ναι, καλά καταλάβατε, τον Θεό Πατέρα. Και ο άσωτος γιος ποιον συμβολίζει? Τον αμαρτωλό άνθρωπο, σωστά. Ο άνθρωπος που έφυγε κάποτε από το σπίτι του πατέρα, έφυγε δηλαδή από τον παράδεισο. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Υπάρχει κανένας που μπορεί να καυχηθεί πως δεν είναι αμαρτωλός? Και αν ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, έφυγε από τον παράδεισο, εμείς σήμερα με τις αμαρτίες μας φεύγουμε από άλλον παράδεισο. Από πού απομακρυνόμαστε? Είπαμε και στην περασμένη μας εκπομπή. Από την κυβωτό της σωτηρίας, που είναι η εκκλησία μας. Αυτή λοιπόν είναι το σπίτι του Θεού, το παλάτι του ουρανού, φτιαγμένο για τους ανθρώπους της γης. Πόσοι άνθρωποι, πόσοι νέοι, πόσα παιδιά ξεμακρύνθηκαν από το παλάτι του πατέρα τους, παρασυρμένα από τα γαργαλιστικά συνθήματα της λεύτερης τάχα ζωής, παρασύρθηκαν και ζούνε άσωτα. Ο Θεός Πατέρας πάβει να αγαπά τους ανθρώπους που αποστατούν και φεύγουν. Τι λέτε? Ακριβώς, όχι. Όπως ο πατέρας αγαπά τα παιδιά του και ας έχουν παρασυρθεί, έτσι και ο Θεός δεν πάβει να μας αγαπά. Ο Θεός Πατέρας περιμένει όλους τους αμαρτωλούς και πώς μπορεί ένας αμαρτωλός να ξαναγυρίσει στο σπίτι του Θεού? Το έχετε ποτέ σας σκεφτεί? Ναι, ένας είναι ο δρόμος. Με τη μετάνοια και την ειλικρινή εξομολόγηση. Και θυμηθείτε λίγο τι απόφαση πήρε ο άσωτος γιος εκεί στην ερημιά που βρέθηκε. Την απόφαση να γυρίσει. Είπε, θα σηκωθώ να γυρίσω πίσω στον πατέρα μου. Το θυμάστε? Έτσι λοιπόν, ας κρατήσουμε κι εμείς σαν δίδαγμα επιστροφή στο σπίτι του Θεού Πατέρα. Γιατί κάθε αμαρτία είναι απομάκρυνση από το Θεό. Ο Απόστολος Παύλος την ονομάζει αλλοτρίωση, δηλαδή μια αλλαγή της ανθρώπινης φύσης. Δηλαδή ξεκλήρισμα θα λέγαμε. Ενώ μας έπλασε ο Θεός για να είμαστε όχι απλώς φίλοι Του, αλλά και συγγενείς Του, παιδιά Του, κληρονόμοι Του. Εμείς ξεφεύγουμε. Σπαταλάμε τα ωραία προσόντα που μας έδωσε ο Θεός σε κακές πράξεις. Από την περίφημη παραβολή του ασώτου, θέλω να σας τονίσω μερικά πράγματα. Τα πιο σπουδαία νομίζω. Το ένα είναι η αγκαλιά του Θεού. Έτρεξε ο πατέρας της παραβολής και αγκάλιασε το παιδί του που γύρισε πίσω. Είναι πάντοτε ανοιχτή η αγκαλιά του Θεού. Ρίξτε μια ματιά στον εσταυρωμένο. Τα χέρια του εξακολουθούν να τα έχει ανοιχτά. Εξακολουθεί να τα έχει ανοιχτά και ματωμένα. Μας περιμένει. Όλους μας περιμένει. Και τον άσωτο πατέρα που άφησε το σπίτι του, τη γυναίκα και τα παιδιά του. Και την άσωτη μητέρα που εγκατέλειψε τα παιδιά της και τον άντρα της. Και τους άσωτους νέους που φύγανε από το σπίτι και γυρίζουν με παρέες μες στα κέντρα. Και τα άσωτα παιδιά που παρασύρθηκαν από κακούς φίλους και μάθανε βρωμερές αμαρτίες. Ποτέ δεν κλείνει η αγκαλιά του Θεού. Ποτέ δεν κλείνει η πόρτα του παραδείσου. Όσο ζούμε είναι ανοιχτή και περιμένει. Πόσο μας αγαπάει ο Θεός? Για μας θυσίασε τον μόσχο το σιτευτό. Ποιο είναι αυτό το σιτευτό μοσχάρι? Είναι ο Ιησούς Χριστός που θυσιάστηκε για τη σωτηρία μας. Είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Μας περιμένει λοιπόν πάντα η αγκαλιά του Θεού για να μας καλοδεχτεί, για να μας οδηγήσει στον κήπο του Παραδείσου. Ένα άλλο που θέλω να μείνει στο μυαλό σας από αυτή την ιστορία, παιδιά μου, είναι τα δάκρυα της μετανοίας. όσο κι αν έχουμε κάνει. Όλα τα αμαρτήματα της γης τα ξεπλένει το αίμα του Χριστού και τα δάκρυα της μετανοίας. Πέστε μου αμάρτημα που δεν συγχωρείτε με τη μετάνοια. Πέστε μου αμαρτωλό που δεν τον συγχωρεί ο Θεός στην εξομολόγηση. Δεν υπάρχει. Αν πάρεις μια χούφτα αναμένα κάρβουνα και τα ρίξεις στη θάλασσα, ποιος θα νικήσει, τα κάρβουνα ή η θάλασσα? Ασφαλώς η θάλασσα. Ένα τσαφ θα ακουστεί και τα κάρβουνα όχι μόνο θα σβήσουν, αλλά και θα εξαφανιστούν. Θάλασσα λοιπόν, παιδιά, απέραντη. Ωκεανός θα έλεγαν, εξάντλητος, είναι η αγάπη του Θεού. Κάρβουνα αναμένα είναι τα αμαρτήματά μας. Αν τα πάρουμε στη χούφτα της μετανοίας και την ώρα της εξομολογήσεως τα πετάξουμε στη θάλασσα της αγάπης του Θεού, στο έλεος του Θεού, όλα, μα όλα σβήνουν και εξαφανίζονται. Τι μεγάλη δωρεά είναι η εξομολόγηση. Φανταστείτε, ένα γιατρό που όποτε θέλουμε πηγαίνουμε, μας δέχεται αμέσως, μας εξετάζει και μας γιατρεύει από κάθε λογής αρρώστια και μάλιστα τελείως δωρεάν. Αυτός είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Όποτε θέλουμε πηγαίνουμε, μας δέχεται ο Πνευματικός, ο εξομολόγος ιερεύς, ακούει τα αμαρτήματά μας, μας συμβουλεύει και μας συγχωρεί. Στο λουτρό της εξομολογήσεως, κάθε πρώτη πρέπει να πηγαίνουμε. Το γνωρίζετε αυτό? Και στις μεγάλες γιορτές, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα βέβαια, αλλά όχι μόνο τότε. Στο γιατρό δεν πάμε ορισμένες μόνο μέρες. Πηγαίνουμε κάθε φορά που έχουμε πόνο και αρρώστια. Και στην εξομολόγηση πάμε κάθε φορά που πέφτουμε στην αμαρτία. Και επειδή συχνά αμαρτάνουμε με τα μάτια, με το στόμα, με τα αυτιά, με τα χέρια, με τα πόδια, με τη σκέψη, με την καρδιά, μόλις μας τις αισθήσεις, γι' αυτό συχνά μπορούμε να εξομολογούμεθα. Θα έχουμε έναν καλό πνευματικό που ξέρει από παιδικές παρεκτροπές και αγαπάει τα παιδιά και τους νέους, και θα τον επισκεπτόμαστε για να του βάζουμε και τις απορίες που έχουμε πολλές φορές. Έτσι, λουσμένοι στο αίμα του Χριστού και στα δάκρυα της μετανοίας, θα νιώθουμε τη χαρά της σωτηρίας. Πώς σας φαίνεται? Το φάρμακο λοιπόν για τη σωτηρία είναι μονάχα ένα. Τα δάκρυα, τα δικά μας και του Χριστού το αίμα. Το επόμενο τραγουδάκι που θα ακούσουμε ονομάζεται «Σύνεμη». Ακούστε λίγο τα λόγια, παιδιά μου. Νιώθω μονάχος αν πέφτει ο ήλιος και η συντροφιά μου η μοναξιά. Βουβός ο κόσμος και μόνος φίλος η θύμησή σου μες στην καρδιά. Κυκλώνουμε την τράπεζά σου κι είμαστε όλοι μια ψυχή. Γινόμαστε ένα στο καλεσμά σου και σμίγει η ζωή μας με τη ζωή. Στις φλέβες μας κυλάει το ίδιο αίμα, αυτό που πηγάζει από το Γολγοθά, αυτό που πληρώνει τις πτώσεις του κόσμου, αυτό που λυτρώνει την κάθε καρδιά. Κυκλώνουμε την τράπεζά σου κι είμαστε όλοι μια ψυχή, γινόμαστε ένα στο καλεσμά σου και σμίγει η ζωή μας με τη ζωή. Δεν φτάνει ο άρτος για τούτη τη ζήση, τη δίψα δεν σβήνει αυτό το νερό. Ο κόσμος διψάει για άλλο μεθύσι, για σένα Χριστέ μας, το θείο αμνό.
Νιώθω μονάχος σαν πέφτει ο ήλιος και συντροφιά μου η μοναξιά. Βουβός ο κόσμος και μόνος φίλος η θύμησή σου μες στην καρδιά.
Κλονούμε την τραπέζα σου. Είμαστε όλοι μια ψυχή. Γινόμαστε ένα στο καλέσμα σου. Και σμίγει η ζωή μας με τη ζωή.
Με τη ζωή.
Φλέβες μας κυλάει το ίδιο αίμα. Αυτό που πηγάζει από το Γολγόθα. Αυτό που πληρώνει τις πτώσεις του κόσμου. Αυτό που λυτρώνει την κάθε καρδιά.
Κυκλονούμε την τραπέζα σου. Είμαστε όλοι μια ψυχή. Γινόμαστε ένα στο καλέσμα σου. Και σμίγει η ζωή μας με τη ζωή.
Με τη ζωή. Δε φτάνει ο άρτος για τούτη τη ζήση. Η δίψα δε σβήνει αυτό το νερό. Ο κόσμος διψάει για άλλο με φύση. Για σένα Χριστέ μας το θύγω αμώ.
Κλονούμε την τραπέζα σου. Είμαστε όλοι μια ψυχή. Γινόμαστε ένα στο καλέσμα σου. Και σμίγει η ζωή μας με τη ζωή.
Με τη ζωή.
Κλονούμε την τραπέζα σου. Είμαστε όλοι μια ψυχή. Γινόμαστε ένα στο καλέσμα σου. Και σμίγει η ζωή μας με τη ζωή.
Με τη ζωή.
Λοιπόν, αγαπημένα μας παιδιά, ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα που ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Όμως, πιστεύω πως πρέπει να πούμε περισσότερα για εκείνον τον αδερφό που δεν συγχώρεσε τον αδερφό του. Την επόμενη εκπομπούλα θα ασχοληθούμε με αυτόν. Πολλά φιλάκια από όλους μας και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλή πρόοδο, παιδιά!